Radio Okapi.
Bonne fin mon abeto, pense qu'il y a un consomme moussière.
Okapi.
Matondoming na ngenda na boloja ya mekatoko bisi la betu kintontolo matondoming pena bisi kamutina mutina beme bakama samba kolanda bantango na betu nandinga kikongo na radio kapube fransi mati konsu musiara afrika kenantola kintontolo na mkufa bantango elu ya la kongo brazaville kena kukula banankaka ya nti na betu akena kuzingaka na buwana ya kimpumu kasina mutuni ya mbi mbula mataji ya kongo kincha same monsa kubokotame yao kufuluka nzadi ya Kongo na buka mabitavwa na kizunga kata ngameti nita mabuta nkaka jango mamako kota tendula luyala ntimepesa mtango ya kusalama kompani ya mpa ya avion inki zina na ya utala pantango mbita zaba mpe ya nkaka na nima kaka mwantango kasi mekatuwa tafizwe makutu
Okapi.
Matondo dia kanabisi kamutina mutina beme bakama samna kolanda bantango na bitu na ndinga ki Kongo na Radio Kapi ningba yina kena kolanda bet na mbata ntiala. Na mutina beme mona yao bet kena koyantika bantango yae na dina kana zina ya mbata bambuta ya kena kuluta na mbanda Brazzaville wala kimfomu yanti ya Kongo ya kena si mwanka kanda dina betu wa Kongo kasi awa na mbanda kincha salu ya lume bokota mingi na mutina bapulusu wa mbanda Brazzaville mesala bamamu ya mbia kuluta na banda nti na beto na kuvutuka nandi na njetura yandi salaka nanti ina ya mbuta deni sasungeso kilandi ya mbuta luyalu ya kena kutaraka mwakana kibanti ya nzenza meze bisa tiba mfona kena kubula bau kuyiba mpe kumwesa bana ina ya Kongo kincha sampasi ya seleka bakula kakuna ya bake na kukula kuna na bwala kimfuma Kongo Brazzaville en selbe maswa kepesa bet ntango ya Michel Kifinangoi
meidi kama asamu na kukangati kufukusa abantu ya bisalu yambi baina mekatuka na Kinshasa tibifulu ya nkaka mbata ya mikolo mebangulama kima ya kukangati ya kufukusa bakongole ya RD Congo kezinga na Braza kubanda suka ya mposo meluta bakongole ya RD Congo mekwa misama na Braza samu na ntodisi ya conseil d'administration du réseau d'information ya RD Congo mbuta François Mungia ntangu yayi na Braza bakento tibana ke mona na kati ya bajipi ya polisi Bantuke na tama na kasho bilele vena nintu Ata bana bakente oke tambulama na kingolo Bima ke ibama Jaka bantu mingi kefuwa na kukonda mpema Na pasi na ntima luyalu ya RD Congo metinda mazono Ministre Kilandi ya mambu ya banzenza Sambu na kukutana atiba mfumu ya Braza Na nima alukutakanu Mbuta Celeste tunda wakasende Meza bisa yena mibasika na masuro na bo Ntete kufukusama ya bakongole ya Kinshasa Fuetelema Ya zole bakongole tiba papia mbote le kukiyangisa mave Ya tatu ukonso nti fuzinga kati ya kiyekwa na yandi mpi kufukusa mtu yonso yandi kezo lave kansi na kuzitisa intro ya mtu kulanda na kaka na mbuta Celeste tunda wakasende komisyon mosi mete divisama tasala kusosa sosa na ntangu ya lufwa ya bakongole na njile ya kukonda pema tiku na tabo na banjo ya lufwa
anselbe maswafono kusimatingeke ntumo na veta ntangu nyonso na kizunga ya Oriental kufuluka nzadi ya Kongo bizi usaka na mkwa bantangu na veti yae kubana nkukile mazunu na ndamba buka mbuka mamuzola tuba mingi na kizunga katanga mina tabisumbula mtu na mtindu kitezwa mabuta mafunda zole kena kuzinga kamingi na kate kisanga wabiuni meti na banzo na bau kubokota mfuma buka makele sambu na kukonda maluaku sambu na kusadisa batu ina dani kina nzita kepeta beti ntangu ya nkuru na beti ipolit kalenga ya radio communautaire ya katanga
Kitezo mafunda kumi ya bantu kele na mpasi na kartye kisanga wa biomi na bukama. Batu yankaka mevuanda na bainti ya manga. Bayankaka na si kaba mebongisa pembeni ya bainzo na bao. Batu yankaka ya ya tatu mekonda swamina na mabuta mekuza yamba bao. Na kulandaka kimbangi ya nketo mosi ina kele na bambula makumi tanu. Ina mpe inzo na yandi mekota maza baketo pe bana mingi melutisa mpimpa na nganda. Pelezida ya dikabu ketu bleka nkangu na bukama mezabisa lusadusu na bantu ya imesu kama keleve machi lunda ngandu mekuza nyonga na ina metadila kukonda lusadusu na ntangu bayi usaka yandi mbuta ya divula ya bukama kena kutuba diambu ya izabanaka ve mande katokane kena kusepila ve na mpasi ya nkangu na yandi na ntangu ya imaza mekuza mata yani metuba mambo kekuza bonga na manima ya bilumbu zole mutindu bisalu na yandi kuzaka tubila yao na suka
Bidi futuka diaka awa na mbanza Kinshasa daniki na njita bitike na kulanda kufona kintwadi. Mingi na ntangwalu yalu mepesa kusalama kompani ya mpa ya bavion Kongo Airways kele zina na yao. Nyosu yai meza banda masula mbuta liyalu yakena kutalaka mamba kompani ya mbula matadi. Mpengkudi nandi yakena kutalaka mamba kuzita na ntoto na betu. Vwanaka na yao bubu yai tiba panzi sangu daniki na njita. Ntumu na betu na masulu yai vwanaka inosan olenga mpenge sula kati yangi.
Mbongo metadi la kompanii ya ike katuka na ndambu tatu. Yantete, luyalu ya Kongo bulampe ba tutompe ba kompanii ya bana ya Kongo. Ya zole, baina kele na nzailu ya mambu metadi la kutambula ya bavion. Ya tatu, ndambu ya mbongo bage kuza pesa na bisadi, samu na bato masala na ina metadi la ntombokole ya kompanii. Kansi inki luyalu zola na kompanii ya impa, mvuti ya jiseka lumba, ntuma ya mambu ya kunata bantu kele, Kongo Airways, kevuanda kompanii bage kuza bakila kifuanusu, kisinsu kati ya bisinsu. Ya nkaka kubutuka ya bwala na yao kompani na beto kevwana na ba avion ya bilumbu yai bisadi na yao kebaka malungi ya kufwana atako bame pesa ve ntali ya mbongo tonomba ya ba avion bake sumba mabanda kele na ndambu tatu ya kevunda kwenda na bizunga na ba inti kele mfinangani mpena ba inti ya mputu ntete ya kuluta na ndambu ya nkaka ndambu ya ntete fwana toma zabana.
Nganda vion ya bwala Shamombe na Kivu yanti mevutuka daka na maboko ya makesa luyala vwanaka katua kiluma mazonu nsangu ya pesa maka na suka bubi ya nantolisi ya bimbuka nkangwa kuna mendi mama pe na ndambu ya mfumu ya mulungu nyoso yae na nima kunuwa na ngolo na kati ya rejima di funda mus na ivo yae fardisi vwanaka na mwenga kibi mpumbulu ya barai ya muto mboki mingi ya kimbuka na zina Charlequin dia kange dadiki na njika sabu na nsangu yae ya Emil Sadi ki nkudi na beto ya radio Mutanda na Shabunda.
Binwani ya raia mtumbuki ya kimfuka ya Charlequin bame mwangana na mulungu. Tangu mame sikimisa mbuta kitalaka mambu ya lita na mulungu. Samu na Ambroise Kabemba binwani ina bame wangisaka bau na ba FRDC na mfinda ya ntoto ya Balinga. Samu na yani basoda ya FRDC ya 1009 regima bakuiza kutela mabwala mingi ya ntoto ina. Mabwala ina meguza sikimisa mbangu ina ya vandaka na maboko ya binwani ina ya raia mtumbuki. Ntalu ya kunwana na bau binwani tatu ya baraia mtumbuki kufwaka bayo kaka mabwala mingi batu bakena kutina na ndambu ya nkaka bakena kukwenda na chilamaza na bakilometre makumi iya na mulungu. Sangumayokuza sikimisa na sote civil ya Chamombe samu na kimfumu ina batu mekuza tina mabwala na bau bakena kusadisa bau ve
na mtina beme katona kumuna vwana kavedani kina njita kasi jango mama kuku ya muka na kubika fioti sauna bantangu yae na kizunga kwa te msangu bubu yae ya kele minga kusimama lukutaka na PPRD na bwala na yao ya kimfumu mbandaka kituza batu nkama tanu ya kimvuka yae ya MP tabaka sika na lukutaka nui na bilumbu tatu na katina bao betulenda kutanga mbute varis boshab ya keka laka na yao mpeke na nkukila yae ya yante kumakuna na mbanza mbandaka shango mama koko mutu ya landaka yao samu na radio na beto ngemba ya kele por Richard Malengela incha kusima na nyoso ya yandi meka tono kuzabisa nge
yantete bwala kimfumu ya Equateur meguza mona kimvuka ya politik kekadisa lukutakano na yao na kati na yao mwa lukutakano ya ya PPRD kimvuka ya ntwadisi ya iti kevukana kwa tuka na kilumbu ya kumi na mosi tena kilumbu ya kumi na tatu ya ngonda ya iya bame kubika kukuza zibula bisalo na bao na misa na injo nzambi Monsanto Pierre Claver ya bakusu yai na manima kukuza ya sekretari general Evariste Boshab yina bakuza katuamina na mbanza ina na bimvuka mingi ya PPRD katukaka na mandambo nyo kansi bisalo ya ikuza lutila na nganda masolo ya ESP mbandaka kubanda ya mvima mvima kisalama mbazi kilumbu ya sabala kuzaka zabisa ntwadisi ya dikabu ya PPRD na Equateur Apollinaire pasi kena umona nkangu na Equateur kati ya bampasi ina maza mwinda ya kura pe mbibuti kuza kufuta konsantangu mbongo ya balongisi pe vyambu ya bisalo
shango mama kukuma tundu vingi. Petit man sabantsangwa na bankisha vona pibisa du la bisora munganga ya kimvuka musa bana nchi na biti kena kuzingaka na mputu pesa kama zona nzwa nina lusansu mpe mwabanzo ya lusansu ya mbula matada ya kena kufonaka na mbanza kananga kele ntodisi ya kimvuka banketo nchi na beto ya kena kuzingaka na nchi ya Belgika pesa kama nkisi yae na mbuto aluyelo ya katsa oksidantali ya kena kutalaka mama vimpi beto landa yae ya mama Regine Chonja tubaka na kinzo nzulu ya mkuna beto Fransi Kalonga ya radio dikujetu.
On est venu pour
Beto kuisa kasamu na kusadisa nkangu. Beto mekuisa samu na mawa ya bampangi na beto ya kananga. Mingi baya ike bela na kutala si bankisi kele ntalu mingi. Ya vanda na bishika ya beto mekatuka. Mpe beto mona kati ya fanaka kusadisa bampangi. Beto kesalaka ve bankisi. Beto kesalaka kintuadi ti bantu yake pesaka beto. Bake pesa beto. Mpe beto kenatila bampangi na beto. Uya lenda kutula kivuvu na beto mpamba ve, beto kena kutulula samu na kutala mtindu ya kunata jaka bankisi mingi.
Mpea fwana kuzabisa kina ndamu na yalu yalu akizunga kasi wakizantali meba kalukadu ya kufuta mbongo samu na kukuma ya bankisi ya mebi kalakuna na mputu. Na lusalusu ya Jean-Claude Ntiala na njira mashini beto konsumusia Afrika vwana kanantola kinzonzolo na disu ngola Suzanne Zobo Odra ya vwana peliwe mbunga mema ntabantzango beto vwana kana yao kasi makutu na kulenda manaka na beto Radio Kapi, Radio Angemba
Okapi,
Okapi,
Radio Okapi.